Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 8. apreli hepdenin duşenme günü. Efirde xabarlar günnelüge şun programımızda. Yurtta güçlü sil yağımlar devam ederken hakimiyetler sile karşı kevir çarelere tayarlanıyor. Aşabatta idare kerhanaların bir neçesinde işyerlerin aylıkları giyiciktiriliyor. Gepleşimize şu beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ön tevelikler dinlen. Olurum mazmunu bilen sizden men Sehra tanış ediyarın. Taliban Owansanın Demirazı Günvatarından qıb Batxiz vilayetine güýçli hüjümleri başlandan soňra Owan güýçleri bilen jeňçileriň arasyndaky söwüş tapgyr 5-nji güni dowam edýär. 8-nji aprelde Owansanın Gorunmak Ministrligi beýanat ýaýladyp, soňky 48 saatyň dowamında Bala Murgap etrawyndaky çaqnaşyklarda hökümetiň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 12 iş ýerinin ölendigini ma'lum etdi. Ministrlik Talibanın 99 sany goşudyrnak içinde terroristi öldürilen mahaly hökümetiň güýçlerini başqa da 10 eskerin ve 24 sani polisiya işgärinin yaralanandığını aytdı. Çaqnaşyklar 3-nji apreldi giyişlik Talibanın yüzlerçe söwüşçüsü Bala Murgap etrawyna çözüp giyren mahaly başladı. Hepdäniň ahirinde guriyer güýçlerini goldamak maksady bilen Owan ve NATO güýçleri howa zarbalaryny amala aşyrdylar. Velayet geňeşiniň agzasy Muhammed Nasir Nazariniň aýtmagyna görä, armiýanyň bölümleri ve polisiýanyň ýürite birleşikleri etrawy söwüşçülerden arasalamağa synan şiarlary. İranın hakimiyetleri yurdun gün orta gün vatarında sil gelmek hopa avanyan has köp etrafı ve ovanı evakuasiya etmeyi tavşırdı. 19. Mart'tan beri İranın 31 velayetinin 26'sında yüzlerce etraf ve ova güçlü çava yağmurlarının neticesinde bolp geçen su coşunlarının ecir çekyar bu tebiyy betbaçılıkta hedreçenli adının 70 adam öldü. İranın gün orta gün vatarına akın nevit öndüryen Huzistan velayeti silden has köp ecir çekti. Bu velayetin hakimi Gulam Reza Şeriatı 6 aprelde resmi İrna Haber Agentliğine beren maglumatında hükümet ulu bentlerdeki suwu goýup beren mahaly 6 etrap tizden tiz evakuasiýa edilmeli diýdi. İranyň media maglumatlaryna görä vilayatyň paýtagty Ahvazyň goloýundaky Hamidiye etrabynyň 2000-den gowrak ýaşajysy ýurdun armiýasynyň jaýlaryna göçürildi. MTS bilen bağlı davada Türkmenistan'a investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezinde aklawçy Meryam Harwut gorap çykyş eder diýip Kronika Türkmenistan neşri Big Law Business web-saýtyna salgylanyp habar berýär. Neşirin 6 aprelde beren maglumatyna görä investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezde Türkmenistan'a garşy 5 sany arza hata alyndy we olaryň ählisinde de Harwut Türkmenistan'ı gorap çykyş eder. Arzalaryň hatarynda Russiýanyň MTS mobil operator tarapyndan gozulýar. Olan arda hem bar. MTS Türkmen tarapy ýygylyklary ulanmak baradaky lisenziýanyň möhletini uzaltmagy reddeden soň Türkmenistan'dan 750 milyon Amerikan dollary möçerinde kompensasiýa talap edýär diýilip habarda aýdylýar. MTS kompaniýasynyň Türkmenistan'daky abonentleriniň aratnaş hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahirinde Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmenistan'ın üstünden halkara arbitraj edarasyna şikayet bilen ýüz tutdy. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko 21 aprelde geçirilecek prezident saylovlarının ön yanında bäsdeşi Volodymyr Zelenski bilen köpçülüğün önüne geçirecek debatının gününü öňe süýüşürmäge çağırdı. 7 aprelde televiziýada görkezilen interwýusunda Poroshenko bu debatı 14 aprelde Kiýewiň Olimpiýa stadionunda geçirmäge teklip etdi. İlk wada bu debatı set berişlikden öň ümsümlük gününiň ön yanında 19 aprelde geçirmek planlaşdyrylypdy. 31 martda geçirilen prezident Saylovlaryň birinji tapgyrynda täze siýasatçy Zelenski setleriň 30.24%-ni alyp birinji bolupdy. Poroshenko setleriň 10.95%-ni alyp ikinji boldy. Owansan Katardaky Taliban bilen geçirilecek gepleşiklere özünün hükümet delegasiýasyny iýerer. Bu 18 ýyla goloý wagt bäri dowam edýän urşun soňuna ýetmek tagallalarynda potensial üstünlükdir. Birleşen Ştatlaryň ve Talibanyň aratçylary Katarın paýtagty Dohada gepleşikleriň birnäçe tapgyryny geçiripdiler. Ýöne söwüşçi topar Kabulyň hökümetini Birleşen Ştatlaryň gurjagy diýip adlandyryp, Owan hökümetiniň delegasiýasy bilen göz göni gepleşikleri geçirmegi reddedipdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin Paraxatçylyk boýunça wekili Omar Dawudzaýyň 7 aprelde beren maglumatyna görä, hökümet delegasiýasy Taliban bilen pikir alyşmak üçin Doha şäherine sapar eder. Dawudzaý hökümetiň delegasiýanyň düzümini 10 aprelde tamamlajakdygyny hem bellede. Gepleşikleriň 14-nji, 15-nji aprelde geçirilmegine garaşylýar.